Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po informacijah NSI, štirje njihovi poslanci v predkazenskem postopku zaradi zlorabe položaja v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb.
Zdravniki svarijo, da bo novela zakona o zdravstveni dejavnosti privedla do manj opravljenih zdravstvenih storitev.
Kakšen izplen je v tokratne izdaje ljudske obveznice?
Na obisku v Sloveniji je evropski komisar za proračun. Obiskal je tudi Vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju.
Še vedno odmeva včerajšnji pohod za življenje v Kopru. V ospredju pobude vse več mladih.
Šport. Slovenski nogometaši ugnali Slovake in obstali v B ligi narodov.
Vreme spremenljivo bo tudi v prihodnjih dneh možne krajevne plohe.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Štirje poslanci NSI so se znašli v predkazenskem postopku, ker naj bi zlorabili svoj položaj v Komisiji za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Gre za primer, ko je KNOVS novembra lani po tako imenovani aferi DARS na policiji preverjal, ali kriminalisti nezakonito prisluškujejo določenim posameznikom, med njimi Valentinu Hajdinjaku. Več Marta Jerebič.
V NSI so v preteklih dneh dobili informacijo, da so se v predkazenskem postopku znašli predsednik KNOVS-a Janez Žakl, člana komisije Jernej Vrtovec in Jožef Horvat ter takratni član Matej Tonin. Razlog?
Ker smo na seji Komisije za nadzor obveščevalnih varnostnih služb glasovali za sklep, da se na policiji opravi nenapovedan nadzor. Zaradi indicev, da se v medijsko izpostavljenih zgodbah nezakonito prisluškuje, to je brezsodne odredbe določenim posameznikom.
Tonin je potrdil, da so bile na seznamu 15 telefonskih številk, tudi številke Valentina Hajdinjaka, Nine Zidar Klemenčič in Damjana Jaklina, in da so svoje zahteve po preverjanju, ali se jim nezakonito prisluškuje, naslovili na posamezne člane KNOVS-a. A kot je poudaril, je komisija nadzor opravila zakonito.
Zakon pravi, da vsakdo lahko zaprosi, da se ta stvar preveri. In komisija nima diskrecijske pravice, da reče, zato ker je nekdo član Nove Slovenije ali pa zato ker je bil nekdo prisoten v medijskih zgodbah, tega nadzora ne bomo vzpostavili oziroma ne bomo opravili.
Na drugi strani pa ima policija po zakonu možnost, da nadzor zavrne, a ga v tem primeru ni. So se pa po Toninovih besedah dan po nenapovedanem nadzoru 7. novembra lani začele dogajati nenavadne stvari. Z vsemi preiskovanimi telefonskimi številkami je bila seznanjena Vesna Vukovič, ki je bila takrat generalna sekretarka Svobode.
Povejte mi, kako so od policije do Vesne Vukovič prišle te številke? Jasno je, da je možno samo po eni poti, to je, da jih je policija dostavila generalni sekretarki Gibanja Svoboda. Če to ni najbolj evidentna zloraba policije v politične namene, potem ne vemo, kaj je.
Predsednik NSI je prepričan, da gre v tem primeru za nezaslišano zlorabo policije za boj proti opoziciji.
Slovenija bo konec tedna izdala za 250 milijonov evrov tako imenovanih ljudskih obveznic. Vpis je bil nekaj manjši kot lani, ko je znašal 261 milijonov evrov. Državna sekretarka Nikolina Prah je ob tem pojasnila.
Številke so nekoliko niže kot lani. Razloge ocenjujemo so v tem, da že lani je bila izdaja namenjena precej širokemu krogu ljudi, ki so se seveda tudi na izdajo odzvali. Tokrat smo to izdajo nadgradili. Tudi mednarodno okolje je letos drugačno, kot je bilo lani, in temu smo seveda tudi prilagodili pogoje same izdaje.
Za vpis obveznice se je odločilo 6640 državljanov, manj kot polovica jih je za to priložnost odprla nov trgovalni račun. Kljub manjšemu odzivu državljanov pa so bili cilji doseženi, je ocenila državna sekretarka. Ti so bili po eni strani spodbujanje slovenskega kapitalskega trga z izdajanjem novih finančnih inštrumentov, po drugi strani pa dvig finančne pismenosti. S triletnimi obveznicami se bo trgovanje na borzi začelo 1. aprila. Opolnoči bo prišlo do pocenitve naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 1,3 centa, liter dizelskega goriva pa za 3,7 centa. Regulirana cena kurilnega olja se bo znižala za 4 cente na liter. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Slovenski zdravstveni sistem je v veliki meri odvisen od dodatnega dela zdravnikov pri zasebnih ali državnih delodajalcih v javnem zdravstvenem sistemu. S tem vzdržujejo številne specialistične ambulante in zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Ob napovedani spremembi novele zakona o zdravstveni dejavnosti pa zdravniki svarijo pred resnimi posledicami. Tako je denimo v primeru 11 specialistov obrazne kirurgije in 9 specialistov plastične in rekonstruktivne medicine v UKC Ljubljana polovica danes prepričanih, da bodo ob uveljavitvi zakona zapustili javni zavod. Posledica bo krepitev zasebnega zdravstva po vzoru balkanskih držav. Meta Potočnik.
Pričakujemo zmanjšano število storitev, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Za pridobitev soglasja za delo pri drugem delodajalcu v javni mreži bi bil namreč posameznik odvisen tudi od tega, ali njegov matični delodajalec v celoti izpolnjuje program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Torej bo javni zdravstveni sistem prikrajšan za te njegove storitve.
Ti delajo tudi v zasebnem zdravstvu, saj so to posebne specializacije, na primer deli dentalne medicine, dermatologije in plastične kirurgije. Tukaj se bodo morali zdravniki odločiti, kje bodo delali in v večji meri bo to lahko ukrepilo zasebni zdravstveni sistem, česar si ona ne želi.
Izkušnje iz držav, predvsem držav bivših republik Jugoslavije, so prav take, da je ločitev okrepila v bistvu zasebni zdravstveni sistem.
Spomnila je tudi na anketo, ki je pokazala, da v drugi javni ustanovi ali pri koncesionarju dela 40% zdravnikov. Med njimi jih je 15% napovedalo, da bodo morali svojega delnega delodajalca v primeru sprejema novele zapustiti, kar za manjše stroke pomeni zelo velik udarec. Sprememba se obeta tudi na področju nujne medicinske pomoči, ki jo trenutno zagotavlja 12 urgentnih centrov in 56 dežurnih ambulant. Kmalu naj bi to pomembno službo združili v enovit zavod in tako razbremenili zdravnike.
Torej, govorimo o srečevalnem sistemu z vozilom urgentnega zdravnika. V ta namen smo zagotovili tudi financiranje in ravno teče projekt nabave teh skoraj 50 vozil urgentnih zdravnikov po celotni Sloveniji z namenom, kot rečeno, da se razbremeni zdravnika, ukrepanje na terenu, res takrat, ko je to dodana vrednost in je nujno pomembno, sicer pa da ostaja na svojem delovišču.
Je napovedal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordež.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ruske in ukrajinske sile med pogajanji o začetku premirja nadaljujejo spopadi.
Od začetkov protestov v Turčiji pridržanih več kot 1100 ljudi, tudi novinarji.
Šport, Lanišek in Kos zmago na tekmi dvojic potrdila izjemen konec tedna slovenskih smučarskih skakalcev v Lahtiju.
Prometno-informacijski center.
Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici pred Novimi Jaršami proti Zadobrovi, tam je zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke in sicer tam stojijo tovorna vozila v smeri proti Avstriji v koloni dolgi 2 km. Zastoj je na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zastoj tudi pred delovno zaporo in zamuda je 10 minut, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na pogovorih v Saudovi Arabiji so se sestali še predstavniki Združenih držav Amerike in Rusije. Že včeraj se je ameriška stran sestala z ukrajinsko delegacijo, konkretnih rezultatov pogajanj pa še ni. Več Andrej Šinko.
V ospredju pogovorov je zaščita energetskih objektov in druge ključne infrastrukture ter vzpostavitev varnega plovnega režima v Črnem morju, kar naj bi se zgodilo po obnovitvi dogovora o izvozu žit iz leta 2022. Gre za prve korake na poti k prekinitvi ognja.
Naša komanda pracuje absolutno.
Naša ekipa deluje konstruktivno in razprava je zelo koristna. Delo delegacij se nadaljuje. Toda ne glede na to, o čem se trenutno pogajamo, je treba Putina prisiliti, da izda ukaz o ustavitvi napadov. Tisti, ki je povzročil to vojno, jo mora tudi končati. Je včeraj po srečanju dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Čeprav si ameriška administracija želi prekinitev ognja doseči do 20. aprila, v Washingtonu opozarjajo, da je časovnica ambiciozna, zlasti glede na to, kako nasprotujoča so si stališča Rusije in Ukrajine. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov opozarja, da obstaja veliko odprtih vprašanj, kako bi se lahko uveljavila morebitna prekinitev ognja. Spomnimo, da je ruski predsednik Vladimir Putin zavrnil skupni ameriško-ukrajinski poziv popolni in takojšnji 30-dnevni prekinitvi spopadov, namesto tega pa predlagal ustavitev spopadov na energetsko infrastrukturo. Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je včerajšnje pogovore s predstavniki ZDA označil za produktivne, ob tem pa dodal, da si prizadevajo za uresničitev cilja pravičnega in trajnega miru za Ukrajino in s tem za vso Evropo. V senci ločenih pogovorov med tem ruske in ukrajinske sile nadaljujejo z napadi z droni. Na obeh straneh so poročali o več deset sestreljenih brezpilotnih letalnikih, spopadi pa so se okrepili tudi na frontni črti, zlasti v boju za mesto Pokrovsk.
Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas se mudi na obisku v Izraelu in Palestini. V ospredju pogovorov s tamkajšnjimi oblastmi je vrnitev k sporazumu o prekinitvi ognja v Gazi in zagotovitev humanitarne pomoči ter izpustitev talcev.
Nadaljevanje pogajanj je edina mogoča pot, da bi končali trpljenje na obeh stranih. Nasilje rodi dodatno nasilje. Priče smo nevarni zaostritvi, ki prinaša negotovost za talce in družine, prav tako pa povzroča grozote in smrt med Palestinci.
Pretekli teden je Izrael sprožil najobsežnejši val zračnih napadov po prekinitvi ognja. Ubitih je bilo najmanj 730 ljudi, skupno število žrtev pa je preseglo 50 tisoč. V Turčiji se je včeraj več deset tisoč ljudi udeležilo shodov v podporu županu Carigrada, za katerega so oblasti po pridržanju tudi uradno odredile pripor. Očitajo mu korupcijo in sodelovanje s prepovedano delavsko kurdsko stranko. Njegova opozicijska republikanska ljudska stranka ga je medtem potrdila kot predsedniškega kandidata, ki naj bi na prihodnjih volitvah leta 2028 izzval aktualnega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Policija je med protesti, ki jih je sprožila aretacija zdaj že suspendiranega župana, pridržala več kot 1130 ljudi. Med njimi tudi 10 novinarjev, ki so poročali o protestih. Na obisku v Sloveniji se mudi evropski komisar pristojen za proračunska vprašanja Piotr Sarafin. Z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem je govoril o prihodnosti dolgoročnega proračuna Evropske unije in si v Sežani ogledal novi Vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju, ki je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost. Več Marcel Krek.
Sarafin je dopoldan po pogovorih z Boštjančičem obiskal Sežanski center za velike požare v naravnem okolju. Zrasel je decembra, vrednost projekta je bila 3,1 milijona evrov, od tega jih je 1,8 prispeval Brusel, zdaj pa bo tudi uradno zaživel. Komisar Sarafin je poudaril, da center ne bo pomemben zgolj za zaščito Slovenije, ampak tudi širše regije v času, ko Unija vlaga predvsem v različne oblike odpornosti.
Security has many dimensions. It is a
Varnost ima več dimenzij. Najprej je obramba, ki je pomembna predvsem pri tistih, ki se spopadajo z agresorjem, a tukaj v Sloveniji se usmerjamo predvsem v civilno zaščito. V Sloveniji so spomini na poplave leta 2023 še vedno sveži. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je povedal, da so pri vzpostavitvi centra sledili prav filozofiji odpornosti in dodal, da se bodo izobraževanja začela že naslednji teden.
Cilj je, da potem v specialnem programu, ki je tudi prilagojen na zaščito in reševanje in ne samo klasične gasilske naloge, se izobrazi v enem letu, no, do naslednjega poletja 1000 tečajnikov.
Behin je ob tem že napovedal tudi nov projekt. V Sežani naj bi uredili tudi tako imenovani požarni poligon. Sredstva zanj bodo pridobili.
Iz požarnega sklada to gre za lastna sredstva uprave za zaščito in reševanje, kjer bi želeli še izboljšati tudi nekatere druge izobraževalne programe, ki potekajo v Sežani za gašenje notranjih požarov in vsega ostalega. Kajti naš cilj je, da Sežana postane osrednji koordinacijski center v primeru požarov na zahodnem delu Slovenije, kar že danes omogočeno tudi s tem novimi pridobitvami in sobami in soopremo, ki jo danes imamo.
Behin je spomnil še, da skupna vrednost investicij v opremo, infrastrukturo in izobraževalne programe povezane s sistemom zaščite in reševanja ocenjujejo na 160 milijonov evrov, od katerih jih bo dve tretjini iz različnih evropskih fondov.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Za učence 3., 6. in 9. razredov osnovne šole se je danes začelo nacionalno preverjanje znanja. Po novem se bodo dosežki devetošolcev v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe uporabili kot eno od meril za izbiro kandidatov. Ravnatelj ene od največjih osnovnih šol v državi, Škofljica, Roman Brunšek, je za naš radio povedal, da je današnje preverjanje potekalo brez zapletov. Malce več stresa je bilo pri devetošolcih, a je dejal, da so se že pred nacionalnim preverjanjem znanja pogovorili. Petra Stopar.
Če bo imela srednja šola, na katero se bo vpisal devetošolec, omejitev vpisa, bo pri izbirnem postopku upoštevala 60% spričevala s povprečnimi ocenami zadnjega triletja ter 20% iz NPZ pri matematiki in 20% iz NPZ pri slovenščini. Po besedah ravnatelja Romana Brunška so učenci znanje iz teh dveh predmetov utrjevali skozi več let.
Torej, če nek učenec skozi leta izobraževanja na tem področju pridobil določene veščine, spretnosti, predvsem branja, razumevanja, upoštevanja navodil in si je pridobil tudi določeno stopnjo kritičnega razmišljanja, presojanja, sklepanja, potem bi mu na takšnem preverjanju znanja moralo dokaj uspeti.
Za osnovno šolo Škofljica Brunšek pravi, da je tako učence kot njihove starše pravočasno pripravila in seznanila z izvedbo, zato na današnjem preverjanju iz slovenščine ni bilo težav.
Bilo je nekaj malega odsotnosti, starše so tudi takoj poslali po elektronski pošti obvestila, da so njihovi učenci bolni, tako da bomo v nadaljevanju postopali v skladu s postopki.
Pri devetošolcih, ki se iz opravičljivih razlogov ne morejo udeležiti preverjanja, se bo za potrebe vpisnega postopka določil nadomestni dosežek, saj dodatnega roka za preverjanje ni. Poleg zdravstvenih razlogov, za katere je potrebno zdravniško potrdilo, so opravičljivi razlogi za neudeležbo na NPZ, denimo še naravna ali druga nesreča, smrt v družini, udeležba na mednarodnem tekmovanju iz znanja ali veščin in aktivna udeležba na velikem mednarodnem športnem tekmovanju. O utemeljenosti opravičljivih razlogov bodo odločale šole. Več o NPZ-jih v pogovoru z ravnateljem Brunškom pa v mozaiku dneva ob 18.
V Kopru je na včerajšnjem pohodu za življenje odmevalo, da je vsak nerojeni otrok človek, kar potrjujejo tudi znanstvena dejstva. O tem sta pričevali upokojena babica in mlada mamica, ki se je kljub pritisku okolice in nezaželeni nosečnosti v času študija odločila otroka obdržati. Zdaj, po 10 letih, jo sin neizmerno osrečuje. Poglede in mnenja nekaterih udeležencev pohoda za življenje je zbrala Marjana Debevec.
Ena od udeleženk pohoda za življenje v Kopru je na vprašanje, zakaj se je dogodka udeležila, odgovorila.
Jaz ne dvomim v tem, da je nerojeni otrok otrok in človek in potem ima vse človekove pravice in nimamo mi pravice njemu vzeti življenje.
Prazničen dogodek, na katerem so se izmenjavala pričevanja in pesmi, so posebej obogatili številni stari starši s svojimi vnuki. In zakaj so prišli?
Zato, ker je življenje Božji dar in dragoceno. In ker nama ni bilo dano takoj, ko smo se poročila, to še toliko bolj cenva, ker smo čakala kar nekaj let na prvo in potem še na drugo hčerko.
Stari starši so tudi prepričani, da imajo posebno vlogo v družinah in v družbi.
Vlogo vidim predvsem v zgledu, ki ga dajemo svojim vnukom. V zgledu vere, v zgledu določenih vrednot in ena od teh vrednot je tudi, da otroke prepričamo o tem, da je življenje nekaj nevrednejšega, kar imajo in da traja od spočetja življenja pa do smrti.
Vedno bolj pa vodenje pohodov za življenje prevzemajo mladi, saj jim so vrstniki bolj prisluhnejo kot odraslim.
Zato, ker se mi zdi, tudi mi lažje dosežemo mogoče tako publiko, kot so drugi mladi, ki se še najmanj zavedajo, kaj splav je, pa kaj za sabo pusti, pa tudi, koliko je življenje čudovito. Pa se mi zdi, je to itak tema, ki se nas čisto vsak enak tiče, pa da jo vsi rabimo enak šir naprej.
Kaj pa bi mladi odgovorili tistim, ki so nasprotovali njihovim prizadevanjem za zaščito človeškega življenja?
Veliki takih, ki tudi osebno nosi bolečino, mogoče zaradi splava. Se mi zdi, da bi tudi mi radi njim povedali, da tudi njih sprejemamo, pa jih imamo enak radi, kot vse ostale.
Mladi si še želijo, da bi tisti, ki trpijo, našli pomoč in nekoč odkrili, da je življenje lepo in da si ga zasluži živeti vsak človek.
Več o pohodu za življenje v Kopru najdete na naši spletni in Facebook strani. Slovensko združenje palijativne in hospico skrbe je v sodelovanju z UKC Maribor organiziralo šolo palijativne oskrbe. Program je zajemal predavanja o pljučnih, nevroloških, srčnožilnih in prebavnih boleznih ter aktualnih temah, kot so pediatrična palijativa, prehrana in prihodnost oskrbe. Več Jakob Turk.
Ne le onkološki bolniki, tudi mnogi drugi z boleznimi v napredovalih fazah zahtevajo poseben pristop, ki združuje medicinsko strokovnost, timsko delo in sočutje. Prav to je bilo v ospredju srečanja, kjer so domači strokovnjaki predstavili izkušnje iz prakse ter novejša znanja z področja paliativne oskrbe. Med ključnimi vprašanji so bila lajšanje simptomov, vloga mobilnih timov in pomen izobraževanja tako zdravstvenega osebja kot laične javnosti. Primari Nevenka Krčevski Škvarč je med drugim dejala.
Izpostavila bi kadrovanje na področju paliativne oskrbe, tudi nagrajevanje ljudi, ki to izvajajo in sodelovanje na vseh nivojih zdravstvene oskrbe.
Zdravnica Vesna Ribarič-Zupanc prav tako opozarja na kadrovsko stisko.
Ja, jaz mislim, da naš tim v bistvu je majhen tim. Bom rekla, sva 2,5 polno zaposleni zdravnici. Poleg tega nam pomagata še 2 zdravnici upokojeni anestezistki in pa 1 zdravnica iz urgence, kar pomeni celokupno 3,5 ljudi.
Krčevski Škvarč poziva k večji zavzetosti in sodelovanju vseh vpletenih.
Sigurno, da je pomanjkanje kadra glavni vzrok, vendar če uspemo to, kaj delamo sedaj tudi za takšnimi primankljaji na vseh nivojih, tudi sekundarnega in tercijalnega, bi se lahko dosti bolj potrudili.
Šola palijativne oskrbe ni le prostor znanja, temveč tudi opomnik o sočutju, dostojanstvu in ljubezni do bližnjega, vrednotah, ki izhajajo iz najglobljega poslanstva zdravstva.
Začenjamo z nogometom. Slovenska moška reprezentanca je namreč sinočnjo zmago v Stožicah nad Slovaki z 1:0 obstala v evropski B ligi narodov. Prva tekma v četrtek v Bratislavi se je sicer končala z 0:0, tudi včeraj po 90 minutah golov ni bilo, nato pa je v 5. minuti prvega podaljška lep predložek Dejana Petroviča z desne strani kazenskega prostora Slovaške lepo z glavo v gol poslal Adam Gnezda Čerin za končnih in odločilnih 1:0.
Zelo sem bil zadovoljen skozi ta teden. Atmosfera, nekajkrat sem že rekel, res je ta prava, da se dobro počutiš, ko priješ na igrišče med njih, tudi v strokovnem štabu, to poddelano in čestitke vsem skupaj. In jaz sem rekel, zasluženo smo ostali v grupi B.
je po borbeni tekmi pred 14 tisoč navijači povedal selektor Matjaž Kek. Slovenci se bodo naslednjič zbrali junija, ko jih čakata pripravljalni tekmi z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino, nato pa septembra začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Severni Ameriki. Zdaj pa v finski Lahti, ki je ta konec tedna prinesel obilo veselja slovenskim ljubiteljem smučarskih skokov. Po zmagah Nike Prevc v četrtek in petek ter posamični Anžeta Laniška v soboto je namreč Lanišek v paru z Lovrom Kosom včeraj zmagal še enkrat. Ob pomembni taktični odločitvi glavnega trenerja Roberta Hrgote sta v finalu dokončno strla avstrijsko navezo Stefan Kraft Manuel Fetner.
Spet en super dan z Lovratom, so res dobro poskakala in na konc zmaga. Moram reči, da sem užival vseh štirih skokih. Tri res lepi skoki danes. Hvala trenerju, da je upal znižati rampo Anžetu. Da ja, je zelo lep vikend za Slovenijo.
Sta povedala sinočna zmagovalca in s tem pripravila popolno povabilo navijačem na sklep sezone smučarskih skakalcev ta teden na letalnici bratov Gorišek v Planici. Motokros. Tim Gajser je včeraj v francoskem Saint-Jean-d'Angeliu zmagal še na tretji postaji nove sezone svetovnega prvenstva elitnega razreda MXGP. Na tako imenovani veliki nagradi Evrope je dobil obe vožnji za popolni skupiček in tako še povečal prednost v seštevku sezone pred francozom Romainom Fevrejem. Drugi slovenec v karavani Jan Pancer je bil 13. Naslednja dirka bo čez 13 dni na Sardiniji. In še to, začela se je prva 178 km dolga etapa enotedenske kolesarske dirke po Kataloniji, na kateri skupno zmago lovi naš as Primož Roglič, ki je dirko dobil že pred dvema letoma. Dirka se bo sklenila v nedeljo v Barceloni. Šport v Utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na jugovzhodu do 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se lahko v severnih krajih nadaljujejo v večer. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 in najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih, občasno se bodo še pojavljale manjše padavine deloma plohe. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V četrtek se bo razjasnilo, severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 18, tudi Kranj in Kočevje 18 stopinj, Murska Sobota jasno 17, Maribor, Gornji Grad, Mežica in Lendava 17 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno in 17 stopinj Celzija. Koper in Ilirska Bistrica 14, Novo mesto pretežno jasno 20, tudi Celje in Črnomelj 20 stopinj, Nova Gorica in Rogaška Slatina 19, Vrhnika in Idrija 16, Babno polje 13, Kredarica delno oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Na severni ljubljanski obvoznici se je zgodila prometna nesreča, pred novimi jaršami proti Zadobrovi je zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km. Na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru je zastoj pred delovno zaporo, zamuda 15 minut. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Opozarjamo tudi, da je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. S preizkusom iz slovenščine oziroma na narodnostno mešanih območjih iz italijanščine in madžarščine se je začelo obvezno nacionalno preverjanje znanja za učence 3., 6. in 9. razredov. O spremembah na tem področju in o tem, zakaj so bile potrebne, boste slišali v pogovoru z ravnateljem osnovne šole Škofljica Romanom Brunškom, zato vabljeni, da prisluhnete mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.